Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 22 de marto 2019. Dum la cimatena predico, ocase de l'ammeso en domo Sancta Marta, la papo memorigis la fidelezzon de Dio. Aliri la sacramenton de la pentofaro ne estas kiel visito de lav butico por forpreni la malpuragioin, sed tio signifas ricevi la circa ubracon de amo de la signoro. Li estas fidela, li ne forgesas nin, cio tio instigas nin gioieghi en la espero. Soile de la Sancta Semaino, la Ecclesio meditigas pri la fidela amo de Dio, memorigis comence la Papo. La Signoro ciam rememoris sian alianzon, diras la responsoria psalmo de la hodiaua liturgio. Sam kiel la unua legajo, Geneso, dexepa capitro, versicloi 3-9, kiu retrairas la eventon de la alianzo de Dio cun Abrahamo. Alianzo quiu dauros en la historio de la popolo, malgrau la pecoi cae idol cultado. La signoro, facte, commentis la papo, havas profundan amon quiu ne igas che li forgesu. Por comprenigi tion, la papo memorigis che en Argentino, ocase de la festo de la patrinoi, oni donazas al sia patrino la floron nomatan ne forgesu min, quiu havas du coloroin. Unu estas el delicata lazuro por la vivantai patrinoi, la dua estas viol colora por la mortintai patrinoi. La amo de Dio estas kiel tiu de patrino. Dio ne forgesas nin. Neniam. Li ne povas fari tion, li estas fidela je sia alianzo. Temas pri fidelezzo kiu conducas la gioio, daurigis la papo. Gioio en la espero, char ciu el ni scias che oni ne estas fidelai, sed Dio estas tia. Sufficias pensi all'asperto della bona rabbisto, la fidela Dio ne povas for rifusis in mem, nin, sian amon, sian popolon, li ne povas fari tion, char li amas nin. Li estas fidela, finis la papo, li conas min, li amas min, li neniam lasos min sola. Gioiu en la espero, char la signoro amas kiel patro kai kiel patrino. Cai nun aliai informoi, la defendo de la tero, la defendo de la aquo, estas defendo de la vivo. Tion scribis la papo en la hodiaua twittera messaggio per conto pontifex, ocase de la hodiaua mondatago de la aquo. Estas 2,5 miliardoi la personoi, kiui en la mondo vivas en regionoi, kie ne sufficias aquo. Cai ene de la iaro 2015 povus havi citiun problemon prescau la 66% de la monda logica. Giantaro, lau rapporto de Unuiginta in Nazioi cae della Monda Banco. Agnoschita de Unuiginta in Nazioi kiel universala homa raito, la aquo restas bono pli cae pli malsufficia ie monda nivelo. La climatai shangigioi, sed ancau la malsparoi, estigis tragican situazion. La tiel nomata blua oro, hodiau estas la centro de armitai cae economiai conflictoi por la controlo de la aquo fontoi. Pariso, la episcopara conferenzo de Francio publicigis declaron por diri ne al revisio de la legio pri la fino de la vivo, cai por redeclari male la gravezzon defendici una personon, a parte la malfortuloin cai malsanuloin. Mortigi, cun la pretendo che oni havas compaton, tute ne estas curazzo. Tion scribis la cent de coq franzai episcopoi. La noto aperis dum en Francio oni pridiscutas la revision de la legio de 2016. Tiu legio malpermesas daurigi tractadoin de malsanuloi taxatain ne necessain au misproporziain, cae girai tigas profundan cae dauran quietigon, porche post la cesigo de tiai tractadoi la pacientoi estu accompanatai gis la morto. En Francio nun aperas la debato porque la legio estu revisita favore al legigo de curazista assisto por memmortigo cae eutanasio. Pro tio la episcopara conferenzo de Francio audigis sian vocion, esprimante unue proximezzon alla malsanuloi ie vivo fino, cae substrecante la gravezzon de la paliativai curazoi ancora un ne suffice conatai cae alireblai laune egalezza maniero en la sozio. A Bugio, almeno 101 e la 110 Nigeria i studentino i forcaptita i la pasintan dec nauan de februaro en urbo Dapci, fare della jihadano i de movado Boko Haram, estis liberigita i cai revenis al sia i familioi. Ne estas ancora u clare kiel cai kial ocasis la liberigo. Sed jam post la forcapto, la Nigeria registaro declaris che gi pretis intertracti cun la forcaptintoi, kiel gi jam faris post la forcapto della 276 studentinoi forcaptitai in Cibok aprile de 2015. Ne plu al sendu via in filinoin alla lerneio. Estis tio ci, lau attestanto, la admono per chiu la jihadanoi de Boko Haram ocasigis la liberigon de la cannabinoi. Boko Haram, chies nomo signifas la occidenta instruado estas malpermesata, volas altrudi al Nigerio la Sharion, la Islaman legion. Islamabado, alarmo ce la cristano in Pakistano, soile de Pasco, oni timas facte nova in Atenzo in post tiui jus datai, kiui trafis cefe urbon Lahore. Oni annonsis nova in rimedo in por preventi per fortagio in, cai certigi chieleble plei multe da securezzo alla fideluloi. La locai episcopo i petas de longa tempo, la starigon de nazia consilio por la raitoi della minoritatoi, cai de specialai trupoi della polizzo por protecti la culteioin. Nov del Hio, unua drasta verdicto, en Hindio, contra u culpigitoi pri perfortagioi defende della bovinoi. Tribunalo della Norda Stato Jharkhand condamnis ie dum viva incarcerigo dec unu personoin, rispondezzai pri la linciado en 2017 de autotransportisto, culpa lau ili havi bovan viandon en sia peturilo. Inter la condamnitoi, prescauciui membroi de gruppoi de firmai defendantoi de la bovinoi taxatai sanctai de hinduismo, estas ancau gravulo de la loca sezio de partio Boyo Po, reganta en Hindio. Dum la lastai iaroi, cun la ec regado de partio Boyo Po, partio subtenata de quelcai movadoi ciui celas la hinduismigon de Hindio, la perfortai attacoi contra u comerzistoi de bovoi multobligis en la tuta lando, cun quelcai mortintoi cae multai vunditoi. Romo crescas malsato en la mondo, cae gi pli cae pli en rischigas la vivon. Estas 124 milionoi la personoi en 51 landoi, plus 1 milionoi, compare cun antau unu iaro, ciui travivas situazion de forta nutrada criso, tiom che ili besonas urgian humanezan intervenon. Crescigis la malsaton post iardecoi da politicoi ciui estigis plibonigion della situazio, la climatai shangigioi cae la conflictoi. Tion sciigas la rapporto della reteio de informado pri nutrada securezzo, prilaborita de la Europa Unio cae de agenteioi de unigintai nazioi, rapporto presentita hodiau en Romo ce la sideio de FAO. La cresco della nombro da personoi malsatantai shuldigis dum la lastai dec du monatoi grand parte alla situazio de conflictado cae securezzo en Myanmaro, Democratia Respubblico Congo, Sud Sudano cae Yemeno. Sed a parte en la nord orienta parto de Nigerio, la criso estis forta pro la perfortagioi de movado Boko Haram, char dum la lastai quin ses iaroi, la terra cultivistoi ne povis cultivi sian teron, giuste pro la conflictado de la islamai extremistoi. Nord orienta Nigerio estas taxata la centro de la terrorismai agadoi plenumatai de Boko Haram, gi detruis la cultiveblan teron, en regiono logiata de 40 milionoi da personoi. Concerne climata in shangigioin, la long daura sechezzo havis tragica in post secvoin cefe en suda cae orienta Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.